Mirëdita të nderuar dëgjues, po paraqitemi drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Nga materialet e përgatitura për edicionin e mesditës veçojmë këto materiale. Protesta për mladiqin e Beogradës kalon në dhunë, lëndon 30 persona. Në rast të arritjes së marrëveshjeve në dialogun Kosovë-Serbia, analistët vlerësojnë se askush nuk ka fuqi që të garantojë zbatimin e tyre. 20 njerëz janë vrarë në dhunën që ka shpërthyer pas ndërhyrjes së ushtrisë ndaj protestuesve në Yemen. Se Blatter shfaqsohet nga akuzat për korrupsion nga Komiteti Etikës, vendim që mundson rizgjedhjen e kryet të FIFA-s. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, mirëpo në fillim të ndjekim buletinin e lajmeve. Më shumë se 100 persone janë arrestuar mbrëmvon, ndërsa 30 njerëz janë lënduar në dhunën që shpërtheu në Beograd gjatë protestës ku bëi thirrje për lirimin e Ratko Mladiqit. Mijëra njerëz dolën në rrugë për të protestuar, protestë organizuar nga Partia Radikale Serbe. Demonstrata është përshkruar si paqësore, mirëpo më pas disa protestues filluan të gjuajnë me gurë dhe të përleshin me policinë. Mladiqi akuzohet se ka udhëhequr operacionin që çoi deri te masakra e Srebrenicës në vitin 1995 dhe krimet e tjera gjatë luftës së Bosnjës dhe Hercegovinës. Sekretari në Ministrinë për Kosovën e Qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović vlerëson se përfaqësuesit e Prishtinës më smiri do të ishte që në forumet rajonale të paraqiten me emrin Unmik Kosovo. Sipas mendimit të Ivanovićit, shteti serb as nuk do t'i njohë shqiptarëve dokumentet që e kanë vulën ku thuhet Republika e Kosovës, me cilët dëshirojnë që të udhtojnë përmes Serbisë. 20 demonstrues raportohet se janë vrarë në Yemen kur forcat e sigurisë sulmuan kampin e tyre në qytetin e dytë përngamatësie Taiz. Ndërkaq në afërsitë të qytetit bregdetar Zinjibar, 4 ushtarë jemenes raportohet se janë vrarë dhe disa të tjerë janë lënduar në një sulm që është bërë një konvoj ushtarak. Disa qindra militantë islamistë raportohet se kanë marrë në kontroll këtë qytet që nga premtja. Disa pjesëtarë të opozitës e akuzojnë presidentin e vendit Ali Abdullah Saleh se po promovon frikë të marrjes në kontroll të shtetit nga islamistët, nëse ai largohet nga detyra vetëm që të as pushtetin e tij të cilin e mban që 30 vjet. Se Blatter, si pas gjitha gjasave, do të fitoj edhe një mandat si presidenti i trupit më të lartë botëror të futbolit FIFA, pasi u shfaqsua nga akuzat për korrupsion nga Komiteti Etikës së FIFA-s. Në seancën dëgjimore të komitetit të dielën në Zvicër, pas akuzave për korrupsion, janë suspenduar Mohamed Bin Hammam, udhëheqësi i Konfederatës së Futbollit Aziatik, si dhe Jack Warner, presidenti për futbollin në rajonin e Amerikës Qendrore dhe Veriore. Zvicrani 75 vjeçar Sepp Blatter tani do të garojë pa kundër kandidat në zgjedhjet e së mërkurës. Ai ka qenë krye të FIFA-s gjatë 13 viteve të fundit. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Edicionin e mesditës se vazhdojmë me një kronik nga Prishtina. Kolegja e Dona Peci ka biseduar me një analist në Prishtinë dhe një tjetër në Beograd, të cilët konsiderojnë se nuk ka garanci për zbatimin e marrëveshjeve që janë paralajmëruar të dalin nga dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ata bile shprehen skeptike dhe lidhur me rolin e Bashkimit Evropian në jetësimin e marrëveshjeve eventuale.
Edhe pse cilësohet të ketë qenë konstruktiv deri më tani, askush nuk mund të garantojë zbatimin e marrëveshjeve eventuale nga dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thonë njohësit e rrethanave politike në Kosovë-Serbi. Ata vlerësojnë se do të varet nga vullneti i mirë të dyja palëve të zbatojnë çështjet për të cilat synohet të gjenden zgjidhje në kuadër të dialogut. Koordinatori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, i tha Radios Evropa e Lirë se një rol në zbatimin e marrëveshjeve eventuale mund ta ketë misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë.
Implementation is up to the both sides, meaning to the institution of Kosovo and institution of Belgrade.
Zbatimi varet nga të dyja palët, nga institucionet kosovare dhe nga institucionet në Beograd. Disa nga çështjet mund të implementohen nga Uleksi, si për shembull çështja e vulave doganore, por të tjerat si shkëmbimi i dokumenteve apo liria e lëvizjes do të varen nga të dyja palët, u shpreh Janić. Komenti i ti pason para lajmrimin e shefes e ekipit kosovar në dialogun me Serbin Edita Tahiri, si pas të cilës së shpejti pritet të arrijet një e ashtu quajtur pako marveshjesh me shtetin Serb. Mirë po hulumtuesi në klubin për politik të jashtme, Ardian Arifaj, shpreh skepticizmin e ti lidhur me rolin e Uleksit në zbatimin e marveshjeve eventuale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Në fundit e Uleksit, Uleksit në fundit me kalun verin, Mitrovice i ndjekin me njerë një grusht ekstremista, tinejgjer, elemo ta implementen dhe një marveshje më të ndelikuar. Thjesht bashkia evropiane, prezenta saj në Kosovë nuk ka kurfar kapacitetin e implementu kur gjo. Deri tash nuk ka mbrime implementu asnjë prej kompetencave të veta, kështu që shumë dyshoj që mundet BE-ja ose ndonjë institucion i vetë në Kosovë me bë diçka.
Raundi i katërt i bisedimeve, i cili u zhvillua ka mesi i majit në zyrën e ndërmjetësuesit evropian Robert Cooper në Bruksel, u vlerësua të ketë qenë konstruktiv dhe të ketë sjellë një varg çështjes afër marrëveshjes. Megjithatë, Janis tha se as në Serbi as në Kosovë nuk po shihet ndonjë vullnet për të nënshkruar çfarë do marrëveshje për temat e diskutuara deri më tani. I pyetur se a do të duajë Bashkimi Evropian ta kushtozonte rrugën e integrimit të të dyja vendeve në BE me zbatimin e marrëveshjeve që pritet të dalin nga dialogu, janë një çështje.
European Union could press Belgrade and to put the progress in the dialogue.
Bashkimi Evropian do të mund ta shtynte Beogradin të përparojë në dialog duke ia bërë këtë parakusht për marrjen e statusit kandidat për antarësim në BE, por rasti i Kosovës është krejt i veçantë. Bashkimi Evropian është brenda. Bashkimi Evropian po i paguan institucionet e veta e nuk është në gjendje të kushtozojë Kosovën, sepse do të kushtozonte veten. Ky është paradoksi i situatës, u shpreh Janić. Regjistri civil, kthimi i dokumenteve kadastrale, çështja e ceftas dhe vulat doganore, telekomunikacioni e energjia elektrike, çështja e personave të pagjetur, trashëgimia kulturore e fetare, si dhe njohja e diplomave shkollore dhe universitare janë prezantuar në tryezën e bisedimeve deri më tani. Mirpo për asnjë nga këto nuk është nënshkruar ndonjë dokument me të cilin do të qartësojë mënyrën e zgjidhjes së problemeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë tutje me një paralajmërim as pak të mirë për financat e Kosovës. Në fakt, ekspertë për çështje ekonomike shprehin shqetësimin se vitin e ardhshëm Kosova mund të futet në krizë të thellë buxhetore. Ky kolaps sipas tyre do të arrijë pas vendimeve të qeverisë për rritje të pagave dhe rritje së numrit të punësuarve në administratën publike. Materiali përgatitur nga Nadia Mehti.
Ekziston rreziku që vitin e ardhshëm Kosova të futet në kolaps buxhetor deri në atë masa qeveria të mos jetë në gjendje të paguajë as pagat e punëtorëve në administratën publike. Kështu paralajmërojnë njohës të çështjeve ekonomike, sipas të cilëve premtimet dhe vendimet e pamatura të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi gjatë fushatës parazgjedhore do të sillin pasoja vitin tjetër. Haki Shatrish, ministri i ekonomisë dhe financave, thotë se edhe vonesa miratimit të buxhetit do të shkaktojë implikime. Të hyrat buxhetore për këtë vit kapin shifrën 1 miliard 264 milion euro, ndërsa 1 miliard 434 milion euro janë shpenzime.
Dhe kjo e sjell vendin në një situatë tepër delikate dhe ka rrezik që deri në fund vitit vendit të vjen afër dështimit financiar. Nështë ta këtë vit mund të përballojmë, sepse kemi trashëgu dhe rezerva para zgashme nga vitit para prake. Për vitit tjetër gjithsesi, si mas të gjitha analizave dhe vlerësimeve dhe të ekspertëve tjerë, të panvarën, ka një rrezik që të ballafaqohemi me një krizë buxhetore të theksuar.
Pavarësisht gjendjes së rënd buxhetore, ekzekutivi i vendit ka rritur edhe pagat prej 30 deri në 50% në disa kategori që paguhen nga buxheti i Kosovës, thot Shatri. Një vendim i tillë kishte rënë në kundërshtim me marrëveshjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, marrëveshje kjo që nuk lejon rritje pagash mbi 8%. Ndërsa gjatë javës së kaluar qeveria ka formuar një ministri të re, ndërsa ka emëruar një numër të madh të zëvendës ministrave, vendime këto që sipas Shatrit buxhetit do t'i kushtojnë shumë shtrejt. Lidhur me këtë, ai tërheq vërejtjen se nëse vazhdohet me rritjet e numrit të punësuarve në administratën publike, ekzekutivi i vendit vitin e ardhshëm nuk do të ketë mjete materiale për t'i paguar pagat.
Rreziku është shumë evident, është shumë realisht i mundshëm, sepse mundësia për të vazhduar me këtë dinamik të pagesave është e pamundur kur e dim edhe trendin e hyrave buxhetore. Kështu që kjo ngarkesë nuk është bërë për qëllime të realizimit të politikave të vendit, por të politikës për të majtë grupet e interesit afër vetës dhe për të knaq kërkesat e partnerëve në koalicion.
Një shqetësime për rrezikshmërinë e kolapsit të buxhetore parashet Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se në periudhën afat shkurtër, qeveria e vendit po mundohet të kursej buxhetin me anulimin e disa projekteve kapitale, ndërkaq që në periudhën afat gjatë, sipas tij, problemet buxhetore janë evidente.
Mirë po, nëse e shikojmë këtë në një periudhë më të gjatë se 6 muaj, unë llogaritë se do të kemi një deficit në raport midis fyrave potenciale dhe të dalërave potenciale. Me qovë se nuk planifikohet që vërtet të gjemben burime të qëndrushme dhe të formalizuara, dhe më thonë me letra, në kuptimin e rritjes të fyrave, faktikisht mendohet se do të ketë edhe kriza të saktuara, por jo të nivelit të Greqisë, apo të Irlandës, apo të vendet tjera.
Institucionet financiare ndërkombëtare po ashtu i kanë tërhequr vërejtjen institucioneve vendore rreth rritjes së shpenzimeve për paga si dhe rritjes së numrit të punësuarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
I kthehemi edhe një herë çështjes së arrestimit të Rad Komladiçit, të cilës shtypi botëror vazhdon të kushtojë vëmendje të veçantë. Kështu Financial Times shkruan se megjithë arrestimin e generalit Mladiç, çështjet ballkanike nuk janë me shumë ngjyra. Sipas së njëjtës, tri probleme të mëdha kushtetuese që dolën nga shpërbërja e Jugosllavisë vazhdojnë të ndjekin rajonin, e këto janë Kosova, Bosnia dhe Maqedonia. Artikullin për transmetime ka përgatitur Valona Teliçi.
Janë vetëm 3 vjet para 100 vjetorit të vrasjes në Sarajevë që shkaktoi luftën e parë botërore, dhe tani kur qeveria e Serbisë ka arrestuar të akuzuarin për krime lufte, generalin Ratko Mladić, vetëm para mendoni se çfarë mund të bëjë Bashkimi Evropian nga kjo, kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Liderët e BE-s dhe të Ballkanit mund të mblidhen pikërisht në vendin nga ku Gavrilo Principi shkarkoi dy të shtënat që vran austriakun Franz Ferdinand dhe gruan e tij Sofia. Në këtë moment vjen artikulli, ata mund të shpallin përfshirjen e Ballkanit perëndimor në BE dhe të tregojnë se si ky projekt i madh evropian ka shpërblyer fuqinë e barutit të Evropës, siç njihej Ballkani në fillim të shekullit 20. Por në botën reale çështjet ballkanike nuk janë më shumë ngjyra. Një vend i ndritshëm është Kroacia, cila mund të presë një ftesë për t'u bashkuar bllokut evropian së shpejti, por për Serbinë dhe pjesën tjetër të Ballkanit perëndimor perspektiva e antarësimit mbetet e largët. Sipas gazetës, tri problemet të mëdha kushtetuese që dolën nga shpërbërja e Jugosllavisë vazhdojnë të ndjekin rajonin: Kosova, Bosnia dhe Maqedonia. Çdo kush pret të shohë nëse Bashkimi Evropian do ta shpërblejë Beogradin për arrestimin e generalit Mladić. Presidenti serb Boris Tadić është duke shpresuar se Brukseli do të reduktojë presionin mbi qeverinë e tij për të bërë lëshime ndaj Kosovës. Ai është i gatshëm të paraqitet tepër bujar në bisedimet midis Beogradit dhe Prishtinës. Por qeveria në Prishtinë, shkruan Financial Times, ka pak motiv për të arritur ndonjë marrëveshje në kohën kur sapo ka nisur rrugën për antarësim në BE. Në vend të kësaj, ajo beson në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, ndërsa Washingtoni e ka inkurajuar të nxjerrë koncesione maksimale nga Serbia, me çfarë kupton njohjen e plot. Sipas gazetës, në vitet e fundit janë thelluar edhe problemet e Bosnjës. Marrëveshja Daytonit, e cila i dha fund luftës, nuk funksionon më. Politikani më i rëndësishëm në vend mbetet një i huaj i cili vazhdon të vendos fatin e Bosnjës me urdhresa. Me gjithatë frika që ka shprehur përfaqësuesi i lartë Pedi Ešdaun se Bosnia mund të rrëshqasë përsëri në dhunë, është e gabuar. Sipas artikullit, kjo mund të ndodhë vetëm nëse Zagrebi dhe Beogradi duan të angazhohen në luftë. Sipas Financial Times, Maqedonia ironikisht mund të tregohet më e avancuar ndaj këtyre problemeve. E izoluar me vite fal politikanëve të korruptuar, ndarjes së madhe etnike dhe kontestit rreth emrit me Greqin, qeveria në Shkup ka folur në heshtje dhe intensivisht me Athinën për të thyer bllokimin, pa ndërmjetësimin e BE-s apo të Shteteve të Bashkuara. Britanisë dhe Irlandës u janë dashur 30 vjet për të arritur marrëveshjen mbi problemet në të cilat kanë vdekur 3000 njerëz. Duke pasur parasysh konfliktet e shumta dhe numrin shumë më të madh të viktimave, arrestimi i generalit Mladić do të duhej të ishte momenti për të njohur progresin e rajonit që ka bërë me dëshirën për të bërë pjesë e Evropës, shkruan në fund Financial Times.
Të nuar dëgjues, në fund ju kujtojmë edhe njëherë dy nga titujt kryesor të këtij edicioni. Protesta për Mladićin në Beograd eskalon në dhunë, lëndon 30 persona. 20 njerëz janë vrarë në dhunën që ka shpërthyer pas ndërhyrjes së ushtrisë jemenase ndaj protestuesve. Këto pra ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë juftoj që të na ndiqni edhe në edicionet e radhës në orën 16 dhe në orën 21. Për çdo rast, ju mund të mësoni më shumë për Kosovën, rajonin dhe botën në adresën tonë të internetit evropalire.org. Nga unë Artan Haraqia, ju uroj qasë të këndshme dhe miru dëgjofshim herave tjera.